Žēlstība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim. Nāks Kungs svētais gars un apgaismo mūsu sirdis. Mēs lūdzām Tevi, Kungs svētais gars, lai Tu palīdz mums šajā stundā Tavu vārdu uzklausīt un to pareizi saprast, ka mēs varam, Kungs, to savā sirdīs uzņemt un Tavs vārds, var savā laikā mūsu sirdīs nes patiesas atgriešanās augļus Tev par godu un cilvēkiem par svētību. Āmen. Sēdieties. Cik interesanti šodienas evaņģēlija teksts, viņš bija diezgan garš, un, protams, tur var daudz ko runāt, piemēram, kā Jēzus izmanto pavisam, kādas vienkāršas lietas, lai cilvēku dziedinātu. Viņš spļauj zemē, viņš ņem sataisa no savām siekalām un zemes svaidāmo uzklājus neredzīgi cilvēku acīm. Sūta viņu mazgāties, viņš aiziet un atnāk un redz. Un šodien no rīta tā vēl par to iedomājos un tā kaut kā saslaidzās savā prātā ar kādām tādām šodien lietām, kā mēs šodien savus bērnus ļoti daudz sūtam uz dažādām smilšu terapijām, kur patiesībā viņi neko citu nedara, kā darbojās ar smiltīm. Kāpēc? Nu, mērķis ir, lai tie bērni tiktu dziedināti no kaut kā. Un, manuprāt, mēs šodien saviem bērniem esam kaut ko būtisku atrāvuši nost. Es tā iedomājos, mani paša bērni, divas meitenes. Kā mēs reaģējam, tad, kad atnāk mājās nošmucējušās ar dubļiem, netīrām rokām, ausīm, viss, atnāk mājā, mēs uzreiz, kur tu esi sasmērējies? Kādas ir tavas drēbes? Atkal ir jāmazgā? Ko vilksim mugurā? Ja? Vai te nevarēji mīrīgāk tur paspēlēties kaut kur un nesasmērēties? Bet es domāju, mēs kaut ko nozogam tiem bērniem. Tur ir kaut kāda zināma dziedināšanā, ka viņš aiziet kaut kur pa dubļiem nojaucās un atnāk mājā netīrs. Ja? Tagad bērns ir jāsūta uz smilšu terapiju, vai ne, viņš tur pa smilšu kastīti mākslīgi kaut ko darbojās ar kādām figūriņām, lai gan smilšu kasti ir mums visapkārt, kur mēs varētu spēlēties. Bet bieži mēs kaut kā paši tos bērns esam no tā atrāvuši, ierobežojuši, un viņiem pat ir bailes to darīt, ka nu atkal atnāk sasmērējies mājās un kad tik kāds nebārtos. Tā būtu viena lieta, ko mēs varētu šajā visā notikumā ieraudzīt, un par ko noteikti mums kā vecākiem, kas arī pārsvarā tomēr tā esam sanākuši, būtu vairs padomāt. Ļaujiet bērnam ar tiem dubļiem tur ņemties. Un Jēzus smērēja uz acīm dubļus un sūtīja kādu pēc tam mazgāties. Varbūt tur ir kaut kāda dziedināšana iekšā kaut kam, ko mēs šodien tā padruskai tikai tā modernā medicīna sākam nojaust. Bet tas arī tā Jēzus spļaušana zemē un tā svaidāmā taisīšana, tas arī norāda uz tādu radīšanas aktu. Jo tad, kad debesis un zeme tika radīta, zeme bija neiztaisīta un tukša, un tas ebreju vārds, cik es atceros no savām studijām, viņš arī tādu tā kā dubļu masu apzīmē. Ja, kaut kas neiztaisīts, kaut kas tāds. Un te arī Jēzus, kad viņš ņem šo zemi un svaida, spļauj, tas tā kā norāda arī uz to, kad Jēzus klātbūtnē cilvēks tiek pārradīts par pilnīgi jaunu radījumu. Par kaut ko citu savādāku, būtiski savādāku. Un mēs redzējām, kad arī šis cilvēks pēc tam viņš sastopas ar tiem pārējiem, tiem ciematu pilsētas iedzīvotājiem, viņam tagad pamanu, viņš saka, vai tas ir tas pats, kas tur aklis bija sēdē, vai tas ir cits. Ja? Viņa tādā neizpratnē ir, un tad viņš saka, es tas esmu. Ja? Un tad viņa sauc vecākus vēl, vai tiešām tas ir jūsu dēls, ja? Vai tiešām viņš ir aklis piedzimis, jo tagad viņš redz. Kaut kas ir būtiski mainījies tā cilvēka dzīvē. Un tā ir, ka tu sastopies ar Jēzu, pa īstam personīgi sastopies, ka tu piedzīvo, ja? Tevī kaut kas notiek, viņš tevī kaut kā dziedina. Un es par savu dzīvi varu sacīt, ja, kad līdzīgi. Mana dzīve pirms nākšanas pie ticības, pirms es sastapos ar Jēzu, un mana dzīve pēc tam, kad es esmu sastapis Jēzu, ir radikāli mainījusies. Un daudzi no tiem vecajiem draugiem, teiksim, viņi saka, vai tas ir tas pats ēdījis? Nu, nevar būt. Tas ir cits. Nē, es tas pats esmu, jā. Es tas pats esmu, jā. Kaut kas ir noticis, kaut kas savādāks, kaut kas pilnīgi tā, ka tu pazīti vairs nevar to cilvēku, jā. Un tā notiek, ka cilvēks tiešām savā dzīvē sastopas personīgi ar Jēzu, jā. Viņa klātbūtnē kaut kas mainās. Kaut kas mainās. Protams, uz labo pusi mainās, uz labo pusi, tā, kad pozitīvā nozīmē mēs kļūstam par citiem cilvēkiem. Bet par aklumu neredzīgais. Akls subaks sēdēja ceļmalā. Ne ceļmalā, bet nu, tur, kur viņš tur sēdēja, tā kā evaņģēlijs mums nepasaka, bet nu, kaut kur, kur Jēzus gāja garā. Ir grūti būt neredzīgam. Ir grūti būt aklam, jo es arī zinu dažus cilvēkus aklus. Viens ir tā kā te, mēs lasam no bērnības, viņš ir piedzimis aklus, viņš dzīvo, par viņu gādā rūpējās, viņš dzīvo pansionātā. Jā. Nav viegli būt aklam. Es zinu arī kādu citu cilvēku, kurš arī ir aklus, pat divus, kuri arī ir akli, bet viņi savu aklumu ir iegūši dzīves laikā. Viņi kādreiz ir redzējuši. Nu, grūta viņiem dzīve ir. Teikšu, kā ir. Nav viegli. Mēs arī tā varētu iztēloties tikai varbūt uz mirkli. Nu, kā tas būtu, ja mēs aizvērtu acis, un mēs redzam tumsu, tā mūs apņem, bet tajā brīdī varbūt mēs varam arī padomāt, kā tad tagad būtu. Ja savas acis nekad vairs, nekad nevarētu atvērt. Kāda veidotos mana nākamā dzīve? Es varu padomāt, ka jūs nekad vairs neredzētu nevienu, kas jums paiet garām. Jūs nevarētu redzēt savu ģimeni. Jūs neredzētu savus bērnus, kā tie izaug, vecākus. Tu nezinātu, kādi izskatās tavi mīļie cilvēki, tavs mīļotais vai mīļotā. Jā. Tu arī nevarētu redzēt, kādas ir debesis, saule, varavīksne, puķis, kāda ir baznīca. Tu neko nezinātu par to, ko nozīmē tāds vārds kā skaistums. Bet tiešām ir grūti būt neredzīgam. Aklums, tad, kad mēs aiztaisam savas acis, tā nav tums ap mums. Ap mums ir gaišs. Būt aklam, tas nozīmē, ka tumsa ir tevī, iekš tevis. Kā aklais vīrs evaņģēlijā, tā arī mēs, no dzimšanas šajā pasaulē, ienākot esam akli. Mēs esam piedzimuši garīgi akli. Lai arī mēs redzam šo pasauli, kas ir ap mums, mēs redzam reizēm pat tās krāšņumu, brīnišķīgu saulērā. Mēs redzam šīs pasaules daudzveidību, cilvēkus, lietas, krāsas. Tomēr mēs neredzam Dievu. Mēs nespējam viņu pazīt, ja mēs viņu neredzam. Mēs neredzam Dieva milzīgo mīlestību, kas tiek izpausta ikdienas sīkumos. Mēs neredzam viņa nerimstošās rūpes par mums. Mums ir grūti redzēt to, kā viņš par mums gādā, par viņa uzticamību, par viņa klātbūtni. Jā, mums ir grūti redzēt viņa labos nodomus, kāda viņam ir attiecībā uz mūsu dzīvi. Mēs kā vecāki noteikti esam sapņojuši kādus sapņus par saviem bērniem. Mēs esam mēģinājuši iztēloties, kā mūsu bērni izauga, kā būs viņiem dzīvē, kā viņiem klāsies, kā viņu dzīve iekārtosies. Mēs mēģinam kādreiz radīt tēlus, tādas vīzijas, sapņus savā prātā. Dievs kā tēvs arī sapņo par mums, savu sapni. Un mēs jau nesapņojam par saviem bērniem kādus sliktus sapņus. Mēs sapņojam tādus brīnišķīgus, gaišus, skaistus. Kā arī Dievam priekš mums, par mums. Attiecībā uz mūsu dzīvi ir kāds sapnis. Tikai mēs to neredzam. Piemēram, šajā brīdī. Tagad, šeit un tagad. Esošajā mirklī, esošajā sekundē. Vai mēs redzam, kur ir Dievs? Vai tu viņu redzi? Vai tu šajā brīdī redzi, kāda ir viņa seja? Kāds ir viņa acu skats? Vai tu redzi savu kungu? Vai tu dzirdi varbūt tos vārdus, ko viņš tev grib sacīt? Lūk, bet šis mirklis parāda, cik mēs patiesībā esam akli. Svētie raksti to sauc par dzīvi tumsībā, par dzīvi bez Dieva šajā pasaulē. Jā, būt aklam nozīmē neredzēt Dievu, bet ne tikai. Būt aklam nozīmē arī neredzēt savu tuvāko, neredzēt citu cilvēku vajadzības. Būt aklam nozīmē nevēlēties viņiem palīdzēt, un es pats acītu nespēt viņiem palīdzēt. Tu nevari no akla cilvēka prasīt, lai viņš tev palīdz, un lai viņš ierauga tavas vajadzības. Viņš ir aklis. Arī Jēzus mācekļi patiesībā toreiz bija tikpat akli, kā šis aklais ubags, kas sēdēja ceļmalā. Tie nespēja iežēloties un saredzēt šī neredzīgā ubaga vajadzības, kurš sēdēja ceļmalā. Viņu jautājums bija rabi, proti mācītāji, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš ir neredzīgs piedzimis? Kāds jautājums? Nevis kungs, ko mēs varētu šim cilvēkam palīdzēt, lai atvieglotu viņa dzīvi, bet gan rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš ir neredzīgs piedzimis? Ko gan tas mācekļiem dotu, ja viņi to zinātu? Ko gan mums tas dod? Kad mēs vēlamies zināt visu par visiem, vēlamies zināt par citu grēkiem, par viņu dzīves likstu un nelaimju kādiem iemesliem. Mēs esam tik ieinteresēti, tik ziņkārīgi citu cilvēku dzīvēs, cik gan tas ļoti mūs aizrauj un interesē. Mēs esam gatavi iztiesāt otru cilvēku, bet paši sevi, savus grēkus, savu dzīvi. Kā tad paliek ar to? Dažreiz pat šķiet, ka to mēs uztveram kā tādu svētu pienākumu meklēt, runāt un pārspriest citu cilvēku grēkus un kļūdas. Bet ja mēs tos otrā nevaram atrast, tad nākas tos izdomāt. Kāpēc? Nu vienkārši, lai tikai būtu par ko parunāt. Jā. Cik gan trāpīgi Jēzus toreiz sacīja par to skabargu un baļķi. Cik sīkumaini mēs esam un spējam izķidāt citu cilvēku dzīves, nepalaižot garām nevienu skabargu viņa dzīvē, bet savējās tajā pašā laikā ir pilnas ar baļķiem, tik lieliem, ka mēs akli esam kļuvuši. Mums visiem bez izņēmuma ir vajadzīgs, lai mēs taptu redzīgi. Mums ir vajadzīgas acu zāles. Jēzus saka, pērts no manis. Pērts no manis acu zāles, tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Tikai viņš var atvērt acis tam, kas no dzimšanas neredzīgs. Tavas un manas gara acis, lai mēs redzētu. Redzētu šajā pasaulē savu tuvāko, redzētu viņa vajadzības, lai spētu viņam palīdzēt. Jā, lai redzētu arī Dievu šajā pasaulē, lai atpazītu Dievu Jēzū Kristu, lai mēs redzētu Dievu vaigu un redzēdami viņu pielūgtu. Tas ir ļoti svarīgi, redzēt un tad pielūgt. Jo tad, kad tu ieraugi Kristu patiešām tādu, kāds viņš ir, ieraugi viņu visā tajā majestātē, savā dīvišķajā godībā, kad tu ieraugi, kāds viņš izskatās, tad tu nemaz nespēji nepielūgt. Tad tavi ceļi paši saliecas tā kunga priekšā un tava galva noliecas, lai viņu pielūgtu. Tikai tad, kad tu esi redzējis, kāds ir tavs kungs, tikai tad tu spēji viņu pa īstam pielūgt. Jēzus aklajam sacīja, kurš bija dziedināts, tu viņu esi redzējis, kas ar tevi runā, tas viņš ir. Un aklais sacīja, es ticu, kungs, un to pielūdza. Ir svarīgi redzēt kungu. Redzēt viņu pat vissīkākajās savas dzīves detaļās. Redzēt viņa žēlastības pilno ieinteresētību, ar kādu viņš ir ieinteresēts tavā dzīvē. Vai atceries, kad Jēzus saka, ka neviens mats nenokrīt no tavas galvas bez Dieva ziņas? Neviens mats. Cik viņš ir ieinteresēts katrā tavā dzīves sīkumā? Pat tik niecīgā kā mats. Bet vai tu to spēji redzēt? Vai spēji tam ticēt? Tūkstošiem cilvēku iespējams pagājuši tev garām tavā dzīvē, un viņu acis skatām tu esi palicis nepamanīts. Tavas vajadzības viņi nav ievērojuši. Ja nu varbūt vienīgi tik daudz viņi tev ir pievērsušies, lai vēlāk paietu kādu gabaliņu tālāk aiz tevis un pārspriestu par tavu dzīvi. Bet tu pats, tik daudziem šajā pasaulē, patiesībā esi šķitis nesvarīgs. Un tavas vajadzības palikušas nepamanītas. Bet Dievs pat katru matu ir saskaitījis uz tavas galvas. Redz, cik ļoti dārgs tu viņam esi. Vai tu to redzi? Jēzus garām ejot ieraudzīja cilvēku. Tu vēl neesi redzējis Jēzu, bet viņš tevi gan ir pamanījis. Pamanījis tevi, lai dotu tev gaismu, lai arī tu viņu varētu redzēt savā dzīves pieredzē. Lai tu viņu varētu redzēt savā tuvākajā cilvēkā, savā baznīcā, draudzē. Un lai tu varētu dzīvot gaismā. Lai varētu dzīvot gaismā un darītu gaismas darbus, Dieva darbus, tos, kurus mēs saucam par labiem darbiem. Jo kā jau sacīju, kamēr tu esi aklis, tu nevari strādāt. Tu dzīvo tumsā. Bet tad, kad tev Dievs ir devis acu gaismu, tad gan tu esi aicināts darīt tos darbus, ko pats Dievs ir darījis. Un kā Jēzus saka, jūs darīsiet vēl lielākus darbus par šiem, tā, ka tie brīnīsies. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs, kas esam atguvuši redzi, mēs arī darām labus darbus. Mēs nezinām, kad būs tā stunda, kad mūsu dzīves saule norietēs. Tāpēc ir jādara, kamēr var. Ir jāķiras pie darba, tiklīdz tāda iespēja parādās. Es to saku no dzīves pieredzes, savas dzīves. Jo ja tu to darbu, ko tu vari izdarīt tagad, atliec uz vēlāku, bieži tas paliek tā arī neizdarīts. Gluži tā kā saka arī Zālamans, kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas. Un kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie rāžas ievākšanas. Dari tagad, tagad, kad tu redzi kādu cilvēku, kuram ir vajadzība un kuram tu vari palīdzēt. Kristus arī šodien joprojām turpina atvērt acis aklajiem. Lai tie, kur acis ir atvērtas, viņam sekotu. Viņš turpina savu iesāto darbu šodien caur savu mācekļu, caur baznīcas, savas draudzes rokām. Kad apustulis Pāvils reiz devās uz Damasku un uz Damaskas ceļa, viņš zaudēja savu redzi. Dievs vēlāk pie viņa sūtīja kādu savu mācekli Ananiju, lai tas uzmeklē Tarsieti Saulu. Tas ir to pašu Pāvilu. Kad Ananija nonāca tanī namā, kur bija Sauls, viņš uzlika viņam rokas un sacīja, brāli Saulu, Kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtīs, lai tu kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Un tu daļ, no viņa acīm nokrita kā zvīņas, viņš atkal varēja redzēt un uzcēlies tika kristīts. Apustulis Pāvils, kura acis bija aptumšotas un neredzēja, Dievs viņam dod gaismu, lai viņš varētu redzēt caur Ananijas rokā. Vēlāk šis pats Pāvils, kurš tagad ir kļuvis redzīgs, tiek Jēzus sūtīts. Jēzus viņam saka, es sūtu tevi atvērt viņu acis, proti pagānu acis, lai viņi atgriežas no tumsas gaismā no Sātana varas pie Dieva un ticībā uz mani dabu un grēku piedošanu un mantojumu svēto fulkā. Lūk, tagad Pāvils tiek sūtīts pie pagāniem, lai lūk caur Pāvilu Kristus varētu atvērt pagānu acis un viņi atgrieztos no tumsas gaismā. Tā arī mēs esam sūtīti. Mēs esam sūtīti pie cilvēkiem. Un nevienam nevaram paiet garām, kurš ir aklas. Bet pie katra mums būtu vajadzējis, lai mēs pieliecamies. Pie katra, kuru savā dzīvē sastopam, pie katra nelaimīgā, pie katra aklā. Lai mēs pieliecamies, noliecamies un palīdzam. Palīdzam vispirms viņam ieraudzīt Kristu. Palīdzam saskatīt šim cilvēkam, kur Kristus atrodas šobrīd viņa dzīvē. Kur Kristus atrodas šobrīd viņa, varbūt šajā brīdī tavā dzīvē, tavā nelaimē, tavā pārbaudījumā, tavās grūtībās, kur Kristus atrodas tavās vajadzībās. Jā, kur Kristus atrodas tavos prieka brīžos. Kur, tieši kur Kristus atrodas? Šobrīd tavā dzīvē. Ir jāatzīst, ka tik bieži mēs paši, kas reiz esam sākuši redzēt, šo redzi atkal pazaudējam. Jā. Tik bieži mēs nespējam paši, kas esam tikuši apgaismoti reiz to saskatīt. Vai tumši mākoņi neaizaino sauli? Bet tādēļ jau vēl saule nav zaudējusi savu spožumu. Gaismu un siltumu. Tā arī Kristus, kas ir mūsu taisnības saule, kas ir gaisma, kas nākusi pasaulē. Viņš nav zaudējis neko no savas pievilcības. Viņš nav zaudējis no savas mīlestības ne kripatiņu, no savas žēlsirdības, labiem nodomiem un labā sapņa par tevi. Viņš neko no tā nav zaudējis pat tad, ja mūsu dzīvē ir savilkušies kādi tumši mākoņi. Kristus joprojām ir tas pats. Tikai kādam atkal un atkal no mums vajag, lai mums to atgādina. Mums atkal un atkal vajag, lai kāds mūs iedrošina, lai kāds mūs pamudina, lai palīdz mums atkal no jauna Kristu un viņu vaigu saskatīt. Mums vajag ik pa laikam kādu, kas paceļ mūsu ticībā. Un tas ir draudzes pienākums. Tā ir draudzes sūtība. Mums vajag kādu, kas palīdz saskatīt un liek uz mūsu acīm, acu zāles, lai mēs atkal kļūtu redzīgi. Patiešām ir ļoti grūti dzīvot neredzīgam. Viss taču šķiet melns un tumšs. Nekāda gaisa, nekāda cerība. Tad, kad mēs esam akli, mēs neredzam šīs dzīves krāsainību. Un Kristus vaigs, šis žēlstības pilnais skatiens, ar kādu viņš skatās uz mums, paliek mums apslēpts. Bet viņš garām iedams tevi atkal ierauga. Pirms tu viņais redzējis, Jēzus tevi ir pamanījis un tuvojas tev caur savu vārdu un sakramentu. Tieši caur savu vārdu un sakramentu viņš atkal un atkal iedrošina tev pacelt savu galvu uz augšu. Caur to viņš atkal un atkal svaida tavas acis, lai tu varētu redzēt, kādas ir viņam domas par tevi. Jā, tieši caur vārdu un sakramentu, kas šeit draudzē un baznīcā tiek sludināts, Kristus atver no jauna mūsu acis. Tieši te mēs uzzinām, ko viņš domā par mums. Un atcerieties, ka Jēzus neko citu nedomā par mums, kā tikai to, ko viņš pats ir sacījis. Es zinu, kādas man ir domas par jums, saka tas kungs. Miera un glābšanas domas un neļaunuma un ciešana domas. Lūk, nav citu domu Jēzum par jums. Pat tad, kad ir kādi tumši mākoņi savilkušies jūsu dzīvē, tad ziniet, Kristum ir miera un glābšanas domas par jums un neļaunuma un ciešana. Ziniet, ka katrs mats uz jūsu galvas ir skaitīts. Ziniet, ka Kristus vakar un šodien ir tas pats. Viņš nemainās. Jā, ir svarīgi, ka mēs tiešām palīdzam saskatīt cilvēkiem, ka mēs palīdzam saskatīt cilvēkiem Kristu, tādu, kāds viņš ir. Īpaši tiem cilvēkiem, kuri neredz Kristu šobrīd savā dzīvē, vai arī tiem cilvēkiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ atkal šajā pasaulē un dzīvē savu acu skatu no Kristus ir novērsuši un pazaudējuši, ka mēs atkal tie, kas redzam, ejam pie šiem cilvēkiem un palīdzam viņiem pacelt galvas uz augšu. Lai Dievs svētī mūs. Āmen.